Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare picătură de har care aduce în viața noastră multă liniște și pace. Siguranța că suntem ai Lui pentru întotdeauna. Îngerii Domnului, spune Scriptura, că tăbărăsc în jurul celor care se tem de El. Împreună cu cei care am fost în România anul acesta, ori de câte ori cântăm cântările care s-au cântat acolo, ele în sufletul nostru se asociază cu ceea ce am văzut acolo și cu ceea ce am simțit. Cu mulțimile acelea de oameni care ascultau, unii dintre ei veneau să se aplece în genunchi să-L primească pe Domnul Iisus. A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur pentru tineri că au fost expuși la o astfel de experiență. Viața lor va rămâne pentru întotdeauna îmbogățită de experiența asta. Vreau să vă spun că grupul acesta de tineri a cântat foarte frumos și peste tot pe unde am mers, păstorii, cei care ne cunoșteau, au fost foarte impresionați de seriozitatea lor și de pregătirea lor muzicală, de vestimentația lor. Mulți păstori ne-au întrebat, dar cum ați reușit ca să îi convinge să se îmbrace în felul ăsta? Trăim într-o vreme în care oamenii se îmbracă nepotrivit atunci când vin să se închine. Am o mare apreciere pentru ei, pentru liderii lor. Aceste aspecte au impresionat mai mult decât muzica lor în anumite situații. Și vreau să le mulțumesc frumos și lor și liderilor pentru performanța, pentru seriozitatea, pentru efortul lor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să le mulțumesc părinților lor și dumneavoastră, Bisericii Domnului, pentru că ei au crescut aici între noi. Sunt copiii noștri, sunt tinerii din biserică și munca noastră, slujirea noastră nu este zadarnică. Dumnezeu să fie binecuvântat. Nu putem opri să nu îmbătrânim și să nu murim, dar putem alege să îmbătrânim frumos și să murim la sfârșitul unei vieți în care i-am influențat pe oamenii de lângă noi. Lucru pe care ne-l cere Dumnezeu insistent e să influențăm pe oamenii de lângă noi. La aceasta suntem chemați, să influențăm pe oameni, pe cei din casa noastră și pe cei din afara caselor noastre. Trebuie neapărat să influențăm pe oameni, e misiunea noastră. Astăzi Joanna Guler s-a căsătorit, a avut nunta la Harvard, am înțeles, cu un tânăr de acolo. Părinții ei, dirijorii, mai mulți dintre noi au fost la nuntă și pentru că nu s-a terminat până la 6, ei au rămas acolo. Dirijorii mi-au spus că nu vin în seara asta la biserică. Când mă refer la dirijor, mă refer la frații Andrei și Dorin. Și am vrut să o binecuvântăm și noi pe Joana, chiar dacă n-am fost la nunta ei, a copilărit aici în biserică, familia ei este aici. Dumnezeu să o binecuvinteze. Am observat familia Simoneac, fratele Simi, sora Adina, s-au întors din România, au fost pentru o perioadă mai lungă acolo. Dumnezeu i-a ocrotit, i-a binecuvântat și le spunem și dumnealor bun venit. Și încă o dată, înainte să citesc cuvântul de predică, frați și surori, vă aduc aminte de postul pe care o să-l începem mâine și pe care o să-l încheiem vineri. Uitați-vă, vă rog frumos, pe screen și găsiți-vă ziua în care să stați înaintea Domnului cu mare responsabilitate, simțindu-vă chemați de Dumnezeu și implicați în biserica asta să fiți ca un stâlp al Domnului, ca niște voievozi ai neprihănirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să citim acum cuvântul lui Dumnezeu, o să vă rog de data asta să rămâneți pe bancă, pe scaun, să nu vă mai ridicați. O să citim despre tăgăduirea lui Petru, o să citim din Luca în capitolul 22, deși acest pasaj este întâlnit în toate cele patru evanghelii, Luca 22, versetul 54 până la 62. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și ședeau jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și i-a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Amin. Frați și surori, am citit textul acesta din Scriptură având intenția să rostesc o predică pe care am intitulat-o Un cocoș trezește un apostol. Am intitulat generic predica mea în felul acesta și prin mesajul acesta am intenția să prezint 2 lucruri. Am intenția să prezint perspectiva istorică a acestui pasaj în Scriptură și apoi am intenția să prezint semnificația teologică a acestui pasaj istoric. Deși textul acesta pare nu foarte important, el surprinde o întâmplare destul de neplăcută din viața apostolului Petru. Totuși, experiența acestui bărbat este un semnal de alarmă pentru noi toți, asumându-ne și noi ca și el în timp ce trăim, riscul să ne lepădăm de Domnul, fiindu-ne frică de consecințele solidarizării cu el. Încep să vă spun faptul că Dumnezeu a trimis de multe ori predicatori către oameni ca indivizi sau ca și comunități, grupuri. L-a trimis pe Moise la Faraon, a trimis pe Iona la Ninive, a trimis pe Filip în pustie ca să-l întâlnească pe ministru din Etiopia. De asemenea, Dumnezeu a folosit animale, păsări, prin care să vorbească oamenilor. A folosit un măgar ca să-i vorbească unui profet și a folosit o pasăre, a trimis o pasăre ca să vorbească unui apostol. Mă gândesc că este extrem de umilitor pentru un profet să fie învățat de un măgar, pentru că n-a vrut să învețe de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit de 3 ori și n-a fost suficient. Și atunci Dumnezeu, într-o notă ironică, trimite un măgar ca să-i vorbească. Aici, Domnul îi vorbește lui Petru. Și Petru nu este de acord cu Dumnezeu. Petru contestă afirmația Domnului Iisus. Apoi, un cocoș cântă și Petru își aduce aminte de angajamentul lui măreț, de nesocotirea atenționării Mântuitorului și iese afară ca să plângă cu amar. Perspectiva istorică este simplă și o cunoaștem cu toții. Am ascultat multe predici despre pasajul acesta și am citit de multe ori pasajul acesta de multe ori în Scriptură. Acest pasaj pe care l-am citit este un examen de fidelitate pentru unul dintre marii apostoli ai Domnului Iisus. Și el se constituie într-un mare examen pentru noi, care după 2000 de ani suntem puși în aceeași situație ca și Petru. De câte ori n-am avut de ales între a ne jertfi pentru Domnul sau a rămâne liniștiți și separați ca și cum n-am avea nicio legătură cu El. De multe ori am ales asta. În trecutul nostru sunt multe momente jenante. Sigur, la unii dintre noi mai multe, la alții dintre noi mai puține, dar niciunul dintre noi nu facem excepție. În trecutul nostru sunt momente jenante ca și în viața lui Petru. I-ar fi plăcut lui Petru înainte să moară să nu existe această experiență din viața lui. Nici nu-ți vine să crezi că acest mare apostol a ajuns atât de jos, încât de trei ori, în fața la niște oameni absolut neimportanți, să spun atât de direct, eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Nu înțelegi că nu-l cunosc? Observați, vă rog, că acest mare apostol ajunge să facă un păcat mare pentru că și-a permis să facă păcate mici. Priviți, vă rog, în text. Textul este ca o predică. Petru mergea de departe după Domnul Iisus. Observați, vă rog, ezitarea, jumătatea de măsură în relația lui Petru cu Domnul Iisus. Mergea după Domnul, dar de departe. Este o ezitare la Petru, vrea să-L urmeze, însă nu are curajul să fie lângă el. Era prea riscant, dar în același timp conștiința nu-L lăsa să plece de tot. Este starea aceea de căldicel, când cu o jumătate din suflet vrei să fii lângă Dumnezeu și nu poți să pleci. Dar nici nu poți să stai aproape de El, că e riscul prea mare. Și atunci alegi jumătatea de măsură. Stai lângă El, dar suficient de departe, încât să nu observe nimeni că ești cu El. Dar în același timp, dacă e nevoie să spui, am fost și eu acolo, e adevărat că puțin mai departe. Priviți, vă rog, la Petru. A făcut un lucru, dar nu l-a făcut întreg. Vă mai aduceți aminte de predica despre femeia care a venit cu vasul de alabastru? Vă spuneam ca o aplicație practică că femeia asta a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. Bărbatul acesta n-a făcut tot ce a putut. A făcut puțin, dar nu tot ce a putut. Uneori nu ne folosim potențialul pentru Dumnezeu, pentru că e riscant, pentru că ne expunem prea mult, pentru că ne obosim prea mult și nu vrem să ne obosim prea mult. Nu vrem să cheltuim toată suta de dolari, cheltuim doar 50 și spunem, ne prinde bine să avem 50 de dolari acolo. Așa a făcut Petru. A avut 100 de dolari și a împărțit-o cu Domnul. 50, 50. L-a urmat pe Domnul, dar de departe. Priviți, vă rog, la următorul verset. Dușmanii lui Iisus au aprins un foc în curtea în care Domnul era legat și a închetat. Și Petru s-a dus la focul acela și s-a încălzit și el alături de oamenii aceia. Ideea aici este faptul că Petru s-a complăcut în compania oamenilor care îl urau pe Iisus. Probabil acolo erau soldații care l-au bătut și soldații care urmau să-l bată. Erau oamenii care serveau marelui preot și socrului lui. Erau oameni care nu-l înghițeau și nu-l suportau pe Iisus. Și totuși Petru s-a simțit bine să stea alături de ei. Aici Petru a făcut ce nu a trebuit. Și urmează lepădarea. În trei faze, trei persoane diferite îl întreabă și îl neagă de trei ori, fiindu-i rușine și frică. În momentele acelea când Iisus era anchetat, condamnat și urma să fie ucis, era riscant să spui că tu ești de partea lui, pentru că puteai să împărtășești ușor soarta lui fiind linșat. Și atunci Petru, cu jumătatea de inimă care era dată Domnului, l-a urmat mai de departe, a fost prezent acolo, dar n-a avut curaj să se identifice cu Domnul Iisus. Frați și surori, avem curajul să ne identificăm cu Domnul Iisus atunci când este riscant, când este periculos? Avem curajul să ne identificăm cu El indiferent de prețul pe care trebuie să-L plătim? Avem curaj să fim loiali Domnului? Să fim fideli Domnului? În căsătorie vrem fidelitate și în general soțiile insistă mai mult cu privire la fidelitate, tocmai datorită dependenței lor de soți. Însă în credința noastră, în relația noastră spirituală cu Domnul Iisus, suntem fideli? Sau infidelitatea cu jumătate de măsură sau într-o măsură întreagă, uneori e metoda pe care o folosim ca să scăpăm de risc, de pericol și să cheltuim mai puțin. Petru, trebuie să recunoaștem că a cheltuit foarte puțin în curtea marelui preot. Putea să fie bătut, putea să fie legat, acuzat, anchetat, însă a scăpat de toate lucrurile acestea printr-o simplă infidelitate. Fii sincer,
Îți permiți infidelitatea aceasta? Te lasă conștiința să te manifesti în felul ăsta? Doar pentru ca să-ți fie mai ușor? Doar pentru ca să câștigi ceva? Indiferent că ceea ce câștigi poate fi ceva material sau siguranță, liniște sufletească, nu-ți bați capul cu nimeni și te ascunzi liniștit, mulțumindu-te cu faptul că n-ai plecat, ai rămas acolo chiar dacă ai stat mai departe de Domnul. Petru l-a trădat pe Domnul Iisus. De frică? O frică reală sau închipuită? Petru l-a trădat pe Domnul Iisus. De 3 ori a spus că nu-L cunoaște pe Domnul. Mă întreb, atunci când se ruga, îl cunoștea pe Domnul? 3 ani și jumătate cât l-a urmat, l-a cunoscut pe Domnul? Când soacra lui a fost bolnavă și Domnul Iisus a vindecat-o, l-a cunoscut pe Domnul? Atunci când a mers pe ape, în mod supranatural, pentru că Domnul i-a spus vino, l-a cunoscut pe Domnul? Vedeți cât de neserioși sunt oamenii, cât de mică este fidelitatea lor, angajamentul lor, cum își păzesc ei pielea mai mult decât își păzesc credința. Vor mai multă siguranță decât pocăință. Și asta n-a făcut-o Iuda, ci marele apostol Petru. Dacă Petru a ajuns așa de jos, vă întreb, cât de mare este riscul pentru noi să ajungem așa de jos? Uitați-vă, vă rog, că Domnul Iisus Hristos l-a avertizat pe Petru. După cum Dumnezeu l-a avertizat pe Balaam, însă avertizmentul Domnului a fost nesocotit. Petru l-a tratat ca pe ofensă, pentru că părerea lui era înaltă despre el. Petru a fost un om cu o părere înaltă despre el, să spun mândru, parcă sună urât, dar a avut o notă de superioritate, pentru că dacă n-avea o notă de superioritate, când Domnul i-a spus că se va lepăda, ar fi spus, Doamne, eu nu cred că voi face asta, dar nici nu pot să neglijez ce îmi spui Tu. Tu ești Dumnezeu. Dacă Tu îmi spui asta, eu nu pot să spun că nu e adevărat ce spui Tu, doar pentru simplu fapt că Tu ești Dumnezeul meu. Dacă Tu spui lucrul ăsta, sunt împărțit între a avea încredere în mine și între a avea încredere în Tine. Dar Petru nici măcar această atitudine nu și-a permis să o aibă. L-a înfruntat pe Domnul și a spus, nu e adevărat. Cu alte cuvinte, nu știi ce spui. Eu nu o să mă lepă de Tine. Toți se vor lepăda de aici. Eu nu. Pentru că eu sunt mai bun. Eu sunt mai pregătit. Eu sunt mai tare. Eu sunt viteaz. Eu nu o să te trădez. O să te trădeze ceilalți. Însă știți ce s-a întâmplat? Ceilalți nu l-au trădat, dar l-a trădat Petru. Ce ironie este întâmplarea aceasta. La fel s-a întâmplat cu Balaam. Dumnezeu l-a atenționat pe Balaam. Dumnezeu l-a atenționat pe Petru. Și nici Balaam n-a ascultat și nici Petru n-a ascultat atenționarea. Observați că atunci când nu asculți de Dumnezeu, urmează să păcătuiești. Atunci când nu plătești prețul fidelității, al loialității față de Iisus, când nu ai puterea să te identifici cu El, asumându-ți riscul, cât de mare să fie riscul? O amendă? O bătaie? Închisoare? Moartea? Cât de mare să fie riscul? Vedeți cu cât respect vorbim noi de martiri? Ce înseamnă un martir? O persoană care a acceptat să moară pentru credința lui. Asta se numește absența ipocriziei în credință. Dacă crezi, crezi și dacă te costă. Dacă nu crezi, atunci este ok. Petru a fost o persoană care l-a nesocotit pe Domnul și avertizmentul pe care i l-a dat. A avut o părere înaltă despre sine, a fost mândru, și nu și-a imaginat vreodată că spusele Domnului se vor împlini cu privire la el. Dar din nefericire a trebuit să-i cânte un cocoș ca să-l trezească. Din înfumurarea lui, din părerea lui înaltă despre sine, să accepte că Domnul a avut dreptate, că el într-adevăr e mai puțin credincios decât credea el că este. Noi toți avem o părere bună despre noi. Dacă cineva vorbește diferit despre noi, ne ofensăm, ne supărăm. plecăm jigniți acasă, o luăm foarte personal și spunem, dar cum își permite să spună așa ceva de mine? Eu în ochii mei sunt mare, sunt cât un apostol de mare. Însă când vine încercarea, examenul, atunci se dovedește cât de mari suntem. Uitați-vă, vă rog frumos, aici. Contextul în care Petru a păcătuit este similar cu contextul în care Balaam a păcătuit. Doi oameni opriți de două animale, Balaam de un măgar și Petru de un cocoș. Întreb, cât de profet este un profet oprit de un măgar, că Dumnezeu nu-l mai poate opri? Întreb, cât de apostol este un apostol care nu mai ascultă de Dumnezeu și trebuie să-i cânte un cocoș ca să-și aducă aminte de faptul că Dumnezeu are întotdeauna dreptate și că înfumurarea lui n-are niciun suport, mai devreme sau mai târziu, avertismentul Domnului va deveni realitate. Uitați-vă, vă rog, la cântecul cocoșului. L-a trezit și în clipa aceea Domnul și-a întors capul spre el. Domnul era închetat, dar a auzit și el cântecul cocoșului. Și când cocoșul a cântat, Luca surprinde aspectul acesta. S-a uitat la Petru și au întâlnit amândoi privirea și în momentul acela rușinea l-a cuprins. Este rău că a păcătuit, însă este bine că i-a fost rușine. Știți de ce? Sunt foarte mulți oameni care păcătuiesc și nu mai le este rușine. Și aceasta este o fază inferioară, este o fază mai avansată a îndepărtării de Dumnezeu. Atâta timp cât te mai mustră conștiința, cât îți este rușine în urma unei alunecări, a unei nevegheri, a unei scăpări, ai căzut deodată într-o greșeală sau ai păcătuit printr-o alegere conștientă și voluntară, că uneori se întâmplă probabil și asta, dar totuși se face rușine, încă mai există ceva bun în om. Observați, Petru a mers afară și a plâns cu amar. Nu vi se pare ciudat că de trei ori s-a lepădat și doar o dată a plâns? Eu i-aș fi spus lui Petru, mai du-te de două ori afară și mai plânge. Trei plânsuri pentru trei lepădări. Însă Domnul este generos. Îi este suficient un plâns pentru trei lepădări. Câți dintre dumneavoastră puteți da 100 înapoi din 3 pe care le-ați împrumutat? Niciunul. Păi se face focă la care ne-a dat 300 și îi dăm doar 100 înapoi. Spune, dăm 300, Domnule, că 3 ți-am dat. Petru se leapădă de Domnul de 3 ori și plătește numai o dată. Și asta este suficient pentru Dumnezeu. Când ajungi să înțelegi lucrurile astea, te topești. Pentru că nimeni în afară de Domnul nu se comportă așa cu noi. Sunt oameni care ne judecă pe nedrept, care ne bârfesc satisfăcându-și răutatea și manifestându-și invidia. Sunt oameni care ne ponegresc având dreptate 1% sau 99%. Sunt oameni care nu ne lasă și totuși Domnul, așa de mare, așa de sfânt și așa de bun, nu se răzbună, nu-și folosește dreptatea. Și ori de câte ori te prinde rușinea pentru ce ai făcut și plângi, Domnul pur și simplu te iartă. Unde mai este cineva pe fața pământului în felul ăsta? Sunt oameni care se despart în familie. Sunt copii care pleacă din casa părintească pentru că nu-și mai pot stăpâni sentimentele. Și Dumnezeu are atâta bunătate. Cum îl pot părăsi oamenii pe Domnul când e atât de bun? Ce motive au ei să devină superficial în relația cu Dumnezeu? Să nu mai vină la biserică, să nu se mai închine, să nu mai cânte Domnului pentru binele care l-au primit de la Dumnezeu. Unde mai întâlnesc ei o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Unde mai plătești înapoi 100 când ai primit 3? Cu un plâns să rezolvi 3 trădări. Numai Dumnezeu este în stare să te ierte în felul ăsta. Vă aduceți aminte ce spune psalmistul? De aceea vin oamenii la tine, pentru că tu primești rugăciunea, tu primești pocăința, tu primești plânsul și amarul. Lecția lui Petru este o lecție care se repetă în viața noastră. Nu că ne-am lepădat de Domnul, dar pentru că și noi păcătuim într-un fel sau în altul și în același mod primim iertarea, părându-ne rău, regretând, având remușcări și plângând cu amar pentru păcatul nostru, pentru slăbiciunea noastră. De ce un cocoș în cazul lui Petru și de ce un măgar în cazul lui Balaam? M-am tot gândit la un răspuns. De ce Domnul a ales un cocoș? Adevărul este că orice ar fi ales, am fi întrebat de ce asta. Dacă alegea o curcă sau o gâscă, tot asta întrebam, de ce o curcă sau o gâscă? Dar totuși, de ce a ales Domnul o metodă atât de ciudată? De ce nu un om? De obicei, Domnul trimite oameni la oameni, nu găini, nu animale. De ce în cazul lui Petru a trimis un cocoș? Orice am spune este doar o părere. În primul rând pentru că așa a ales Dumnezeu. Și dacă așa a ales Dumnezeu, este un răspuns suficient. Însă, cu siguranță, pentru că Petru nu l-a ascultat pe Dumnezeu, Domnul i-a spus și Petru pur și simplu a neglijat ce i-a spus Domnul. Și ca o notă de ironie, Dumnezeu trimite o pasăre ca să-i aducă aminte. Aduceți-vă aminte că Domnul l-a avertizat că nu va cânta cocoșul de 3 ori și el se va lepăda de 3 ori. Același lucru se întâmplă și la Balaam, din același motiv. Mai mult de atât, cred că dacă un om striga la Petru și îi spunea: „Hei, Petre, ce faci, mă, te lapezi de Domnul?”, n-ar fi fost atât de izbitor ca atunci când a cântat un cocoș despre care Domnul îi spusese că urmează să cânte. Dacă un om i-ar fi ieșit în fața lui Balaam să spună: „Măi, Balaam, nu ți-e rușine tu, profet, să nu asculți de Dumnezeu?”, Balaam poate i-ar fi spus: „Ia du-te, mă, la o parte din fața mea, cine ești tu să mă cerți?” Dar când i-a vorbit măgarul, a înghețat sângele în el. Să vorbească un măgar? Păi cred că e risc să mori, de frică, de mirare. Dumnezeu îți atrage atenția într-un fel în care nu-l poți evita. Așa s-a întâmplat când s-a întrupat Mântuitorul. Auzi, să se nască o fecioară, să nască un copil, fără să aibă vreo legătură cu un bărbat. Asta a atras atenția oamenilor. Perspectiva teologică este la fel de interesantă, adică înțelesul întâmplării acesteia pentru noi. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu aici le surprinde. Primul dintre ele este faptul că cine nu ascultă de Dumnezeu urmează să păcătuiască. Uneori sfaturile lui Dumnezeu sunt în legătură cu lucruri mici și pe noi ne ofensează treaba asta pentru că avem o părere înaltă despre noi. Dacă cineva ne spune că există riscul să fumăm, ne supărăm, pentru că nouă ni se pare că suntem invulnerabili. Dacă cineva ne spune că putem să deschidem computerul și să ne uităm la prostii, ne ofensăm, ne opărim, pentru că spunem noi: „Ce? Eu nu fac asta, n-am făcut-o în viața mea.” Să uitați-vă la apostolul ăsta. Cum și-a permis el să spună de 3 ori că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus când au fost împreună 3 ani și jumătate? N-are nicio logică păcatul lui Petru. N-are nicio logică. Frați și surori, ori de câte ori avem o părere înaltă despre noi, pregătim păcatul în care vom cădea mâine. Umilința, gândirea cu maturitate și responsabilitate la sfaturile lui Dumnezeu. În perioada asta când am fost în România, am avut o viață foarte intensă, ieșit din comun de intensă. Am condus mult, am fost la multe slujbe, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni dintr-un oraș în altul, dintr-un oraș în altul, când la o masă, când la o gazdă, când la... Și într-o împrejurare a fost acolo o persoană pe care eu n-o cunoșteam, nici ea nu mă știa pe mine. Ne-am văzut pentru prima oară, în Deva s-a întâmplat lucrul ăsta, și omul ăsta a profețit și mi-a spus câte ceva. Și unul dintre lucrurile pe care mi le-a spus, aș vrea să vi-l spun, mi-a spus așa: „Îți mai spun încă o dată ca să nu uiți că tu nu ești al tău, tu ești al meu. Îți aduc încă o dată aminte că tu nu ești al tău, tu nu ți-aparții ție, tu mi-aparții mie.” Eu știu lucrul ăsta, noi toți știm asta, că suntem ai lui Dumnezeu. Dar când mi-a vorbit atât de direct și atât de concret, pur și simplu am înghețat. Am luat-o foarte, foarte personal și am fost extrem, extrem de sensibilizat de modul acesta direct și profund în care Dumnezeu mi-a vorbit. E bine, atunci când neglijăm lucrurile acestea, riscăm să păcătuim. Soluția este să fim ascultători de Dumnezeu când își deschide gura prin cuvânt, prin vis, prin vedenie, prin sfaturile părinților, prin sfaturile păstorilor, prin prorocie sau în alt fel. Orice neglijare, neascultarea voii lui Dumnezeu conduce la păcat. Aceasta este prima morală din textul pe care l-am citit. Și apoi, pocăința atunci când păcătuim. Priviți, vă rog, cum s-a pocăit Petru. Domnul Iisus îi spune, tu o să păcătuiești și un cocoș o să te trezească și o să-ți aducă aminte că eu am avut dreptate și că ai păcătuit. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Trebuie să fim sinceri. De câte ori nu ne spun părinții ceva, sau păstorul, sau Biblia, sau prietenii, sau cineva. Și noi ni se pare că ne subapreciază. Avem încredere în noi, noi nu putem face accident, noi nu putem greși, noi suntem corecți, noi suntem perfecți. Și dintr-o dată se întâmplă ce ne-a spus persoana aceea. Întotdeauna există un cocoș și pentru noi, chiar dacă nu e o pasăre. Este un om, este o experiență, este o împrejurare, este un sfat, e o predică, e un verset din Biblie. Și pentru noi, și noi avem cocoșii noștri, care ne aduc aminte de faptul că suntem slabi, că suntem vulnerabili, că ne simțim umiliți când Dumnezeu ne atrage atenția despre vulnerabilitățile noastre, despre limitele noastre și ni se pare că noi nu putem greși niciodată. Ne croim în mintea noastră un drum perfect, fără accidente, fără pană la roată. Nouă nu ni se poate întâmpla și chiar nouă ni se întâmplă o dată sau de 100 de ori și ne facem de rușine. Și asta doar pentru simplu motiv, că nu luăm în calcul ce ne spune Dumnezeu și nici faptul că noi suntem vulnerabili și putem păcătui. Ceea ce se constituie într-o lecție de viață teribilă este metoda pe care o folosește Dumnezeu să-l conducă pe omul ăsta la pocăință. În Luca, în capitolul 9, este un pasaj care vorbește despre pocăință într-o manieră foarte interesantă. În Luca 9, versetele 37, 57 la 62. Aici sunt trei cazuri, trei situații despre care vorbește Dumnezeu. Toate acestea sunt de fapt niște hiperbole. Hiperbola e o figură de stil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se oferă prin comparație o situație incredibilă pentru ca să dea forță lucrul pe care ar trebui să-l înțelegi. Haideți să ne uităm la asta. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma unde vei merge. Și Iisus i-a zis, vulpile au viziuni, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Prima. A doua. Altul i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc să-l îngropă tata. Dar el i-a răspuns, lasă pe morți să-și îngroape morții. Câți dintre noi am văzut un mort îngropat de morți? Asta e hiperbolă. Haideți să ne mutăm. Versetul 61. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să-mi iau rămas bun de la ai mei, de la soție, de la soț, de la părinți. Și Iisus i-a zis, lasă-i în pace, Domnule. Cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu e destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Hai cu mine și nu ți-a anunțat familia că mergi în misiune. Întreb eu, ăsta este sfat serios? Asta e hiperbolă. Intenționat este prezentată situația așa pentru ca să înțelegem dramatismul învățăturii. Și uitați care este secretul aici. Și de fapt explică pocăința lui Petru. Uitați-vă la versetele 59 și 60. Altul i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Ce credeți? Dumnezeu crede că este bine să ne îngropăm părinții când mor sau să-i lăsăm să-i îngroape rudele și vecinii? Evident că este datoria noastră să ne îngropăm părinții. Este datoria noastră să-i cinstim, să-i respectăm, să-i ascultăm și atunci când pleacă în veșnicie, să-i îngropăm. Apoi să-i vizităm, să le îngrijim mormântul, pentru că în mormântul acela este simbolul, de fapt, mormântul acela, pentru ce a mai rămas, ce se mai vede din tata și din mama, deși nu se mai vede decât un pic de pământ, dar acolo undeva dedesubt. Dar de ce spune Domnul Iisus Hristos asta? Uitați ce spune Domnul Iisus când îi spune omului, când îi răspunde omului acestuia. Îi spune următorul lucru. Este important să-l îngropi pe taică-to, dar mai urgent decât să-l îngropi pe taică-to este să te pocăiești. Asta înseamnă hiperbolă. Domnul a folosit un lucru foarte urgent cu care să pună în comparație pocăința. Un lucru urgent, mă duc să-l îngropi pe tata. Și acum spune, să-l îngropi pe tata e urgent, dar e mai urgent să te pocăiești. Pune în comparație două urgențe ca să dea valoare urgenței pocăinței. E mai urgent decât să-l îngropi pe taică-to. Atât de urgent este să te pocăiești. Mai urgent decât să-l îngropi pe tata sau pe mama. Această urgență a fost reală în cazul lui Petru. Pocăința este urgentă, frați și surori. Păcătuim, alunecăm, uneori avem comportamente nepotrivite în familie, vorbim ce nu trebuie, ne enervăm, ne comportăm ca niște copii la supărare. Poate nu ne caracterizează de obicei treaba asta, dar se întâmplă uneori să ne comportăm ca niște copii. Ne e rușine de felul în care ne-a comportat. Ei, pe măsura acestei atitudini trebuie să existe o pocăință autentică. De ce? Pentru că este urgentă. E mai urgent decât să bei apă când ți-e sete să te pocăiești. Asta e o hiperbolă. E mai urgent decât să te culci când îți este somn. Pocăința este mai urgentă decât cel mai urgent lucru. Găsiți lucruri urgente în viață. Să-mi îngrop părintele. E mai urgent să te pocăiești și apoi îl îngrop și pe părinte. Atât de urgentă este pocăința. În cazul lui Petru, priviți cât de urgent a fost. Când a întâlnit privirea Domnului și când a cântat cocoșul, Biblia spune că imediat a ieșit afară. N-a mai stat nicio fracțiune de secundă. S-a dus afară și și-a manifestat pocăința. Cum? A plâns cu amar. Două lucruri. A plâns și a plâns cu amar. Pocăința lui a fost sinceră. Frica, intimidarea l-au făcut să se lepede de Domnul. Dar când s-a trezit, a realizat ce a făcut și s-a pocăit. Fraților, noi o viață trebuie să fim pocăiți, nu un an, nu o zi. E ușor de făcut un lucru greu într-o zi. Faci ce faci, ai scăpat. Dar e greu o viață întreagă să rămâi constant și să faci din abstinență, din sfințenie, din pocăință o normalitate a vieții. Lucrul acesta este greu. Nu mi-e frică neapărat de oamenii care păcătuiesc. Mi-e frică de oamenii care păcătuiesc și nu se pocăiesc. Pentru că atunci când păcătuiești, s-ar putea să fii luat prin surprindere și păcătuiești într-o fracțiune de secundă. Ai fost neatent și ți-a scăpat. Dar după aceea ai ore când Duhul Sfânt vine și spune, du-te și cereți iertare. Du-te și spune, îmi pare rău, te rog să mă ierți pentru ce am spus sau pentru ce am făcut. Ore, zile, săptămâni, luni și nu te duci. Nu e așa periculoasă secunda în care ai păcătuit. Ți-a scăpat. Deodată ai căzut într-o greșeală. N-ai avut timp să te gândești. A fost o fracțiune de secundă. Ți-a sărit țandăra, muștarul, iertați-mă. Dar după aceea sunt zile, săptămâni și luni și reziști îndemnul Duhului Sfânt. Părerea mea personală este că păcatul ăsta e de 100 de ori mai mare decât păcatul care l-ai făcut deodată că ai alunecat într-o greșeală. Asta vrea să spună exemplul lui Petru. Urgența pocăinței. Pocăința este urgentă, frați și surori. Și nu-i urgentă doar pentru oamenii de afară, care este un fel de botez cu Duhul Sfânt, nu o reumplere. Fac acum comparație între pocăință și botezul cu Duhul Sfânt, surprinzând faptul că prima umplere se numește botez și apoi reumplere. Tot la fel, prima pocăință, noi credem că e cea mai importantă pocăință, dar așa cum a fost prima pocăință importantă și urgentă, e urgentă și importantă fiecare manifestare a pocăinței din procesul vieții noastre spirituale. Când greșim soției, soțului, copiilor, părinților, fraților lui Dumnezeu, vecinilor și tuturor celorlalți oameni, într-o mie de feluri. Cocoșul vine și cântă, iar noi rămânem liniștiți și zâmbim la cocoș. Petru n-a zâmbit, a plâns și a plâns cu amar. Frați și surori, să nu mai zâmbim când cântă cocoșul. Să nu mai stăm nepăsători când cântă cocoșul. Să nu lăsăm mândria să ne mai învingă și de data asta. Dacă cocoșul a cântat, înseamnă că suntem vinovați. Și măcar acum trebuie neapărat să ne pocăim. Este urgent. Uitați-vă, vă rog, în versetele 61-62. Un altul i-a zis: Doamne, te voi urma, lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și Iisus i-a răspuns ca și cum n-ar fi important să se ducă să-și ia rămas bun de la ai lui. I-a spus: Doamne, dacă te-ai apucat de misiune, lasă-mă în pace cu ai tăi, ține-te de misiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este important să te pocăiești și să iei pocăința în serios. Asta vrea să spună Domnul aici. Dacă te-ai apucat să ari, să lucrezi pământul și ai pus mâna pe plug, nu-i mai da drumul, fii serios. Ține-te de acolo, chiar dacă te mănâncă, te scarpini, chiar dacă te înțeapă un țânțar, chiar dacă ține-te de coarnele plugului și fii serios cu munca pe care o faci. Nu fii superficial. Nu te odihni de 200 de ori până ajungi la capătul rândului. Pocăința este un lucru serios. Pocăința este un lucru important. Nu e doar urgent, este important. Cine privește pocăința în felul acesta, o va folosi ori de câte ori cântă cocoșul. Nu-i cinstit să cânte cocoșul de 3 ori și noi să ne pocăim doar o dată. Nu-i cinstit. Celelalte 2 păcate pentru care nu ne-am pocăit vor rămâne neiertate înaintea lui Dumnezeu. Fraților, vă recomand în această seară să fiți foarte serioși și exigenți cu dumneavoastră. Vreau să fiți foarte aspri cu dumneavoastră. Pentru că veți avea de câștigat. Fiți superficial cu alții, nu cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră fiți aspri. Asta va dezvolta o pocăință de calitate, autentică. Asta va dezvolta o conștiință care nu-și mai permite cocoșul să cânte și o să mă facă nu aud. Uitați-vă ce rău a căzut Petru, dar când a cântat cocoșul, a ieșit afară și și-a reparat greșeala. Uitați-vă că Domnul Iisus nu mai consideră păcatul lui doar pentru simplu motiv că Petru a ieșit și și-a reparat păcatul. Aș vrea să ne pregătim inima și să ne rugăm în seara asta, gândindu-ne la faptul că de multe ori am păcătuit, cocoșul a cântat și noi nu am ieșit afară să plângem cu amar. Poate am greșit cuiva din adunare și am fost confruntați și dintr-o dată măreția a luat locul pocăinței și a urmat un debate: dar ce, tu n-ai fost vinovat? Dar la nevastă ta nu te uiți, dar la maică ta nu te uiți, dar tu mai ții minte că acum 100 de ani și tu ai făcut la fel, doar pentru simplu fapt că nu avem puterea să ne pocăim și să plângem cu amar, restaurându-ne înaintea lui Dumnezeu. Preferăm să fim mari în fața oamenilor decât să fim mari în fața lui Dumnezeu. Preferăm să câștigăm o luptă și să pierdem un război. Vă recomand în această seară, frați și surori, să ne gândim la noi ca la Petru și să folosim metoda pe care a folosit-o Petru. Deși a greșit urât, s-a pocăit frumos. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.